Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust, tere kuulama välismäära, et Soomes on eilse seisuga koronaviirus ja nakatunud 3681 ja surnuid 90. Kuidas on nende kurvade arvude juures elu ja poliitika Soomes muutunud, sellest on täna telefonil kõnelemas Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik. Tere hommikust.
Tere.
Ja meiega on Skype'is ka ajakirjanik Marjo Näkki. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erki Pahovski. Ja alustame siis võib-olla sellise isiklikumat laadi küsimusega, noh, koronaviirus on midagi sellist, mis puudutab kõiki ja kõike, et puudutab kõiki riike, ta puudutab ka kõiki elualasid ja seetõttu võib-olla peaks siis alustama vast sellest, et kuidas teid on mõjutanud, et teie, kes te olete käinud ju pidevalt Soome ja Eesti vahel, oletegi need nõnda nimetatud pendeldajad, siis nüüd kui liiklus Eesti ja Soome vahel on kinni, et missugused korrektiivid koronaviirus on teie ellu toonud, Kristi?
Jah, ma olen tõesti viimased paar aastat sõitnud Helsingi ja Tallinna vahet iga nädal, aga nüüd viimane kord tulin Tallinnast Helsingisse 10. märtsil, siis veel mõttega, et paari päeva pärast sõidan jälle tagasi, aga siis juba väga kiiresti see olukord puutus ja 12. märtsil juba kuulutati Eestis välja eri olukord. Nii et siin ma nüüd olen ja isiklikult mul on suhteliselt lihtne, kuna minu töö on selline, et ma saan töötada kodus, ka minu kolleegid praegu kõik töötavad kodus, nii et ei olegi praktiliselt vahet, kummal poolel lahte ma siis olen. Aga noh, kahju on muidugi nendest inimestest, kellel on teist tüüpi töö, neid on ikka tuhandeid eestlasi, kelle töökoht on Soomes ja pere on Eestis ja nad on nüüd olnud sunnitud tegema selle valiku, et kas nad siis jäävad Soome ja käivad tööl edasi ja ei näe oma peret või siis jäävad tagasi Eestisse ja võib-olla kaotavad selle tõttu oma sissetuleku. Aga niimoodi üldisemalt see piir on nüüd kinni, see on nagu sümboolselt väga kurb ja märgiline, et see nagu süvendab sellist tunnet, et meil on käsil mingi ajastu lõpp. Selles mõttes, et viimased 30 aastat piiride ületamine Euroopas on muutunud kogu aeg lihtsamaks ja nagu tavapärasemaks, piirid on läinud muutunud ja nagu nähtamatuks. Ma usun küll, et Euroopa Liidu raames nii pea kui võimalik inimeste vaba liikumine taastatakse, aga päris nagu endisesse olukorda me siiski tagasi ei lähe, et kindlasti inimesed reisivad pikka aega vähem, reisimine tõenäoliselt muutub kallimaks ja siin võib ka erinevaid piiranguid ja takistusi veel olla väga pikka aega.
Marja, kuidas on sinu olukord?
No mul on selline väike seiklus jutt merelt ja maalt, et antud hetkel, kui Kristi jäi siis Helsingisse olema, siis mina tegelikult hüppasin praami peale ja läksin vastassuunnas Eesti poole peale. Et mina tulin siis Eestisse 12. märtsil, siis Soome peaminister Sanna Marin oli juba pidanud esimese väga tõsise pressikonverentsi, kus ta ütles, et soomlased ei tohiks enam välismaale minna. Mul sõbrad saatsid mulle sõnumeid, et Marjo, sa ikka kuulsid, et mida peaminister meile ütles. Ma ütlesin, et jah, et tegelikult see mind vist enam ei puuduta, et ma olen juba merepiirist lõunak poole nagu teile Eestisse. Ja siis paar päeva hiljem, siis Eestis oli see eriolukord ja siis paar päeva hiljem ma hüppasin viimase Air Balticu peale, lendasin Tallinnast Riia kaudu Peterburgi, et ma läksin tegelikult vastassuunnas, et mina läksin veel Venemaale ja ma pidin seal esialgsete plaanide järgi olema kuu, aga muidugi, kuna no Kristi juba ütles, et kuidas see olukord muutus väga kiiresti, et me juba tunnetasin, et võib olla, et mul tulebki tagasi tuleks sealt kiiremini, kui ma esialgselt mõtlesin, et olin siis Venemaal ja siis see tasapisi seal ka see olukord hakkas minema rangemaks ja rangemaks ja siis ma hüppasin auto peale ja tulingi kahe nädala pärast Soome piiri äärde rekordilliselt kiiresti sain Venemaalt Soome, kuna siellä absoluutselt järjekord ei olnud, oli ainult meie auto ja siis üks teine Soome auto, kes tuli Venemaalt Soome. Ja siis järgmine olikin se, että kas me saamme, või kas me peame ka passi näittama ka Uusmaa piiri peal, kuna siis oli juba otsustatud, et Uusmaa sulettakse ka, aga see oli 4 päeval ja siis veel passi ei pitanud seal ka näitama, et reede öösel siis Uusmaa suletti. Mina elan siin Lõuna-Soomest, siis väikses linnas nimega Lohja ja siis ma istusin siin kodus 2 nädalat, et mul vend oli toonud väga palju vetsupaberit muidugi, veini ja väga palju süüa, kartuleid, liha, kana ja siis ma siin oligi 2 nädalat siis karanteenis. Ja siis jälle see oli läinud see olukord hullemaks, et no, tegelikult kõik istusid juba kodudes, et siin me siis oleme ja istume ja ootame, et asjad kuidagi läheks nagu kergemmaks ja ootame lihtsalt, et oleme siin ainult Skype teel, suhtleme nagu sinuga ka Erki siin, et Soome ühiskond on teinud väga suure digihüppe, et see on uskumatu kui kiiresti, et e-riik on muidugi Eestis töötanud juba aastaid, aga meil soomlastel see, kuidas see töötamise kultuur on meil muutunud, et see on toimunud väga kiiresti ja muidugi nagu, mida Kristi ütles ka sellest, et on nii palju neid töötajad, kes ei saa kodus käsitsi tööd teha, et muidugi nendest on kahju ja siis ka nendest eestlustest, kes peavad nagu otsustama, et kuhu nad jäävad, aga peamiselt minu elu on, ei ole eriti palju mõjutatud olnud, et ma pidin nii kui nii istuma kodus ja kirjutama raamatut, aga no muidugi raamatuprojekt läks nagu põhja sellest, et me pidime ju reisima siin Läänemere piirkonnas, aga nüüd on piirid kinni, et me siis lihtsalt ootame ja vaatame, et millal me saame siis nagu raamatus kirjutama hakata.
Jaa, no elu on jah tõesti peale keeratud ka siin Eestis ja no meil on e-riik, aga mitte igal pool. Aga tahaksin küsida teie käest seda, et noh, Marjo juba mainisid siin, et Soomest tuli ju eriolukord hiljem kui Eestis ja Marjo, võibolla sina võibolla oskadki praegu vastata, et aga Kristi arvamust tahaks ka pärast kuulda, et miks Soome eriolukorra hiljem üldse kehtestas, et Eestist hiljem, Eestis kuulutati eriolukord välja 12. märtsi õhtul, no päris hilis õhtul, aga Soomes alles 4 päeva hiljem ja noh, nagu sa juba mainisid, Marjo, siis Soomest tuli ju ka eraldi regionaalne kontroll, et Uusmaa maakond pandi kinni, noh, Eestis on põhimõtteliselt samasugune asi juhtus siis Eesti saartega, noh, teades seda, mis toimus Saaremaal, aga ikkagi maismaal ju Eestis eraldi piire ei ole kehtestatud. Noh, nüüd on tõesti see, et Uusmaa on jälle vaba ja sinna võib sõita, aga kas on jah, et arvamusi selle kohta, et miks Soome nii hilja reageeris ja miks siis ikkagi tuli ka see Uusmaa kinni panna?
No ma arvan, et tegelikult need soovitused tulid juba enam-vähem samal ajal nagu Eestis ka, et isegi kui see eri olukord kuulutati pisut hiljem välja, siis meil oli olnud juba väga tõsiseid soovitusi jääda kodudesse tööd tegema ja et meil tegelikult see toon muutus ka väga kiiresti juba märtsi, no 10-12 edasi. Ja see põhjus, miks Uusmaa pandi kinni, oli see, et meil oli neid nakatunud rohkem Uusmaa regioonist tänu sellele, et meil oli ju Lõuna-Soome suusa puhkus olnud antud ajal ja need nakatunute arv oli suurem Lõuna-Soomes tänu sellele, et inimesed olid olnud suusa puhkusel seal Tiroli piirkonnas ja nad tõid selle tagasi Soome, et see oli nagu selge, et see suusa puhkus mõjutas seda, et Uusmaal oli nii palju neid nakatunud. Ja ma arvan, et Soomes, kuna meil ei ole olnud eri olukorda sedadest saadik, et nad tahtsid teha seda rahulikult ja kindlalt, et sellega võttis mõned päevad, et kuulata põhiseaduse eksperte ja nii edasi. Aga Kristi muidugi võib olla, et sul on nagu teine arvamus.
Kristi.
Jah, need olid, ütleme, pikad päevad, et 12. märtsini, kui oli juba teada, et see eriolukord tuleb, aga siis see ettevalmistus võttis aega ja tegelikult koolid pandi kinni alles 18. märtsil. Et mul endal on ka 2 koolilast ja väga ärevusega ootasime, et millal see otsus siis tuleb. aga jah, Soomes tehti väga hoolsalt see institutsionaalne töö ja selle protsessi käigus siis tekkis ka ja tagantjärgi sellist arutelu, et kes siis nagu tegutses kiiremini ja kes võib-olla aeglasemalt, et president on olnud Soomes see, kes on juba kriisi algusest peale kogu aeg nagu võib-olla kõige tõsisemate sõnavõttudega esinenud ja rõhutanud seda, et tegemist on väga tõsise kriisiga ja et on vaja tugevaid piiranguid ja tundus, et president ka nagu kiirustas tagant seda valitsuse suutlikust eriolukord kehtestada. Aga no samas valitsus oli see, kellel oli kohustus siis teha kõik need sammud, et ikkagi kõigi seaduste ja reeglite kohaselt see asi toimuks. Ja siin on olnud siis sellist arutelu, et kas need institutsioonide vahelised võimusuhted on kuidagi mõjutatud sellest kriisiolukorrast ja kas president on kohati esinenud liiga jõuliselt ja kas parlament on olnud piisavalt informeeritud, kas mõnede sammudega valitsus on kiirustanud ja ei ole piisavalt informeerinud parlamenti. Aga üldiselt nagu see arutelu, ma arvan, et näitab seda, et Soomes suhtutakse väga tõsiselt sellest, et ka kriisioludes järgitakse nagu põhiseadusliku korda ja järgitakse seda, et iga institutsioon tegutseb siis vastavalt nendele võimupiirangutele, mida on kehtestatud, et keegi ei astuks nendest piiridest üle, seda jälgitakse väga tähelepanelikult.
No peaministri ja presidendi erinevustest on tõesti Soome ajakirjanduses räägitud, aga kui nüüd tulla korra selle viiruse enda leviku juurde tagasi, siis kas Soomes on ka näha märke paranemisest? Noh, siin on ju riike, kes hakkavad neid meetmeid lõdvendama. Eestis juba räägitakse ka sellest, et võiks ju midagi lõdvemaks lasta. Samal ajal tulevad hoiatused, et vara veel ja võib-olla see eriolukord kestab kauem kui oodatud. Missugune on Soome olukord? No me tegelikult ju nägime ja oleme maininud, et see Uusma Lääni nii-öelda blokaad lõpetati, et kas siis Soomes need kõverad hakkavad ka allapoole liikuma, et Marja võib-olla sa oskad öelda midagi.
Tegelikult see Uusma avati enne kui pidi, et me rääkisime siis, või valitsus rääkis, et 19.
No Uusma täna, eks ole, jah.
Jaa, aga see avati juba mõned päevad varem ja seal oli just täpselt see, mida Kristi juba mainis, et põhiseadusega see nii-öelda blokkaad enam ei olnud kooskõlas. Et see tuli, otsus tuli langetada väga palju kiiremini. Aga tegelikult praegu on selline informatsioon, et kui räägitakse, et meil on 90 surnud, et võib olla, et hooldekodude statistika ei ole jõudnud veel selle statistika juurde. Tähendab seda, et seal võib olla isegi 50 surnud rohkem koronaviirusest, kui praegu teame. Et nüüd järgmised paar päeva võib olla näitavad seda suunda, sellepärast, et 140 surnud ja 90 surnud, see näitab juba seda statistika teisest suunast, et kui nüüd praegu jälgitakse seda numbrit, seda R-numbrit, et kui palju üks nakatunud nagu või haigestunud nakatab seda edasi seda viirust, et see peaks olla seal ühe piires, et võib olla, et see praeguse olukord on pisut hullem Soomes, kui need praegused statistikat näitavad. Aga Soomes küll räägitakse, et mingi het samhaaval võiks midagi avada, aga küll on minu meelest ka üsna selge arusaamine selle kohta, et mingit festivaale ei korraldata, pulmad, mattused, suured peod jäävad ära, et see võib kesta üsna kaua. Et soomlased on olnud üsna tublid, aga nüüd praegu on olnud näha juba seda, et inimesed hakkavad juba ära tüdinema nendest piirangutest. Et nüüd on väga huvitav näha, et kas näiteks lihavetete ajal on tulnud uusi nakatunuid, sellepärast, et inimesed liikusid üsna palju või rohkem, sellepärast, et nad on lihtsalt juba hakkanud nagu ära tüdinema nende piirangutega. Aga nüüd peaksime veel pisut vastu pidama, et siis näeksime seda tegelikku olukorda.
Ja sama võib öelda ka Eesti kohta, et inimesed hakkavad ära tüdinema, aga teeme siin kohal väikese pausi ja tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
tere tagasi kuulama Välismäärajat. Telefonil on Kristi Raik, Skype'is Marjo Näkki ja Tallinna stuudios Erkki Pauski ja räägime edasi Soomest. No üks asi, millest on räägitud Eestis ja millest räägitakse ka maailmas, on see võimalik majanduslangus. Ja noh, me teame kõik, et see langus ju sõltub sellest, millal eriolukord läbi saab ja noh, ilmselt saab see läbi siis eri riikides erineval ajal, et tahakski küsida Soome kohta, et palju siis Soomele seda majanduslangust ennustatakse ja see küsimus ei ole ju ainult Soomet puudutav, vaid see puudutab ka meid, sellepärast, et Eesti üldatavasti ekspordib päris palju ja see, kuidas läheb Eesti naaberriikidel, Eesti kaubanduspartneritel, see sõltub ju, see mõjutab ka meie majandust, nii et see Soome majanduslanguse number võib olla oluline ja ongi oluline ka Eestile. Kristi, et mis sina oskad selle majanduslanguse kohta öelda?
No kõigepealt muidugi peab ütlema, et igasuguste prognooside tegemine praegu on väga raske ja need numbrid on kõik väga ebakindlad, aga just sellel nädalal Soomes rahandusministeerium avaldas oma prognoosid ja nende järgi, kui nüüd piirangud peaksid kestma kokku 3 kuud, siis võib oodata, et Soome majanduse langus sellel aastal on 5,5%. Aga siis teine selline must stsenaarium oli see, et piirangud jätkuvad 6 kuud ja sellisel juhul majanduse langus võiks olla isegi 12%. Nii et igal juhul nagu väga, väga sünged prognoosid ja väga suurt muret tekitavad, et kuidas siis majanduslikult selle kriisi tagajärgedega Soome toime tuleb. Et Soome riigil oli võlga siis, kui see kriis algas. Umbes 60% rahvuslikust kogutoodangust, mis on siis just see piir, mis on nagu euroala riikidele lubatud. No, mõned euroala riigid on seda küll juba pikka aega ületanud, aga Soomes see number nüüd väga kiiresti tõuseb. Ja kriisi tagajärjel võib tõusta võib-olla 80%, võib-olla isegi 100%. Ja see tekitab siis omakorda jälle probleeme majandusele juurde ja need nagu vanad mured, mis olid enne kriisi, need ei kao kuskile. See põhiprobleem, et elanikkond vananeb kiiresti ja see tõstab avaliku sektori kulusid ja nendega siis lihtsalt riik ei saa kuidagi hakkama, et säilitada siis ka seda heaolu ühiskonda, millele soomlased on uhked ja mille osas on Soomes tugev poliitiline konsensus, et seda tahetakse säilitada ja nüüd kriisi ajal ka on näha, et sellel on nagu omad väga tugevad küljed, aga küsimus on siis see, et kas selle jaoks on ka edaspidi raha. Ja ma tuleks tagasi ka nende viiruse leviku numbrite juurde, et mis on siis muidugi selle majanduse väljavaadetega seotud, et Soomest see viiruse levik on olnud suhteliselt mõõdukas, võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega, võrreldes ka näiteks Eestiga, võrreldes Rootsiga. Aga mõnede ekspertide hinnangul võib ikkagi oodata, et lõppkokkuvõttes Soomes jõutakse sarnaste numbriteni kui näiteks Rootsis. Et lihtsalt see toimub nagu pikema aja jooksul ja kogu majandust, kõike ühiskonda ei ole võimalik nii kaua kinni pidada, et nagu ära oodata see, et see viiruse laine mööda läheks. Ja selle jaoks ei ole ju vahendeid, et seda nagu viiruse levikut peatada. Et kui nüüd arvatavasti maikuus hakatakse mingeid piiranguid vähendama, siis võib oodata, et see ka tekitab jällegi viiruse leviku kasvu. Nii et väga rasked valikud ja muidugi sarnane debatt, mida nüüd peetakse kõigis Euroopa riikides, et kuidas leida see kuldne kesktee, et see tervisehoiusüsteem ei oleks liiga üle kurnatud, et see saaks hakkama siiamaani Soomes on saadud sellega hästi hakkama, aga et millal on siis see hetk, et hakata ka majanduse tegevust ja ühiskonna tegevust vähehaaval normaliseerima ja mis tagajärjed sellel siis võivad olla viiruse levikule.
No Marjo, sinu kui ajakirjaniku käest tahaks küsida, et kuidas elab Soome meedia, et Eestis ju meedial on rasked päevad ja nüüd lõpuks on valitsus otsustanud toetada Eesti meediat. No me teame seda, et Lätis valitsus otsustas juba ammu Eesti meediat toetada. Soome meediaturg on muidugi suurem ja meediaettevõtted seisavad võib-olla ka kindlamatel jalgadel, aga ikkagi, et majanduslangus ju kindlasti mõjutab ka neid.
Mm. No tegelikult praegu meil on Elina Gröntal, Grönström, kelle ülesandeks on nüüd uurida, et kuidas Soome meedial läheb. Et me oleme siis targemad võib-olla mõne nädala pärast, kui tema saab oma töö valmis. Aga Soome riik on teinud nüüd sellise 1,5 miljardi eurise abipaketti, mida peetakse nagu liiga väheseks, aga seal ei ole küll ette nähtud meediale mitte midagi. Et eks siis näis, et kuidas läheb. Et, seda ma tean, et väga paljud kolleegid töötavad kodust käsitsi ja ma tean, et mõned meediamajad mõtlevad ka selle peale, et saakski nagu vähendada kulusid näiteks nende majade pealt või toimetuste pealt, nagu seinte pealt, et kui inimesed jääkski nüüd peale seda kriisi, et õpetakse tegema tööd nagu teisiti, et võib-olla, et sealt saaks ka kulusid maha. Aga no samas praegu vajadusinformatsioonile on väga, väga suur ja korralikele uudiste saatetele ja analüüsidele, et sellega ma ei usu, et või usun, et on selline hea konsensus, seda Soome meediat küll toetada, aga kui palju ja kuidas, siis me vaatame siis jälle nagu tulevikku ja minu kristallipall midagi muud praegu ei ütle.
No jah, selge, et ega siin väga ennustada ei taha, et pärast jääb ise lolliks, et kui midagi täiesti valesti on öeldud, aga korona kriisi ajal ei saa ju läbi ka poliitikata ja siin on tehtud ka igasuguseid küsitlusi ja küsitud inimeste arvamust ja tundub, et Sanna Marini valitsus on inimestele jätnud sellise positiivse mulje, et siin on tehtud küsitlusi valitsuse kohta, on tehtud küsitlusi ka Soome parteide kohta. No, Sanna Marini valitsus on saanud positiivse hinde soomlastelt ja ka Marini juhitavad sotsiaaldemokraadid on hetkel Soome kõige populaarsem partei. No, me peame siin meeles pidama, et pärast Soome valimisi eelmisel aastal on olnud edetabelite eesotsas ikkagi põlis soomlased. No siin väike minu spekulatsioon ka, et kui Soome valimised aasta tagasi oleksid olnud nädalaga hiljem, siis tõenäoliselt oleks võitnud põlis soomlased, sest nende see kõver läks kogu aeg üles ja teised parteid jälle läksid alla, aga sotsiaaldemokraatidel õnnestus need valimised ikkagi küllalt napilt võita, aga nüüd on siis sotsiaaldemokraadid jälle peal, et Kristi, et mida see siis näitab, et rahvas usaldab Soome valitsust?
Ja no viimaste küsitluste järgi sotsiaaldemokraadid on läinud 0,2% põlissoomlastest ette, nii et mingit väga suurt vahet siin ei ole, et nad on ikkagi üsna tasavägi.
No valimistel nad võitsid umbes samasuguse eduga, et väga, väga napp edu oli, jah.
Aga et mis on nüüd nagu väga tugevalt näha on see, et soomlased usaldavad oma institutsioone ja oma juhte ja oma riiki. Ja eriti see tuleb siis välja nagu kriisi olukorras, et Soomes ühe teise küsitluse kohaselt 84% inimestest on rahul peaministri tegevusega kriisi ajal ja 85% on rahul presidendi tegevusega. Et isegi kui seal on olnud samal ajal arutelu selle üle, et kuidas see jõudub tasakaal, et kas seal on kõik olnud päris õige, et siiski inimesed annavad väga hea hinde nii peaministrile kui presidendile ja nagu usaldavad neid otsuseid, mida tehakse ja käituvad nagu reeglite ja piirangute järgi. Ja see on üldse selline Põhjala riikidele, ühiskondadele omane omadus, mis jah, siis aitab hakkama saada praeguses keerulises seisus. Aga kui nüüd vaadata, mis on toimunud veel nende erakondade toetusprotsentidega, siis sotsiaaldemokraatide toetus tegelikult hakkas väga kiiresti tõusma juba aasta alguses, kui Sanna Marinist sai peaminister. Aasta alguses sotsiaaldemokraatide toetus oli umbes 15% kandis ja nüüd see on siis tõusnud veidi üle 20%. Ja see tõus on nagu kiirenud veel kriisi ajal ja Sanna Marini on väga palju kiidetud just sellepärast, et ta on esinenud kriisi ajal väga rahulikult, väga veenvalt, väga kindlalt ja sellepärast, et inimesed on rahul. Teiste valitsuserakondade toetus ei ole nagu samamoodi selle kriisi tagajärjel tõusnud. Soomes on praegu 5 erakonna moodustatud koalitsioon, mis nad tegelikult on, mida on päris raske koos hoida, et seal on ikkagi küllaltki erinevad erakonnad. Üsna vasakpoolne valitsus tervikuna, aga samas keskerakond on ikkagi rohkem parempoolne. Nii et võib arvata, et kui see kriis nagu pikemaks läheb ja eriti nende majandusraskustega tuleb hakata tegelema, et siis see valitsuse kooshoidmine ja valitsuse toetuse säilitamine ei pruugi enam olla nii lihtne. Aga jah, nii nagu paljudes riikides praegu nagu poliitiliste juhtide toetus on tõusnud ja samas opositsioon on nagu jäänud, on saanud vähem tähelepanu ja on ka nagu ise võtnud sellise hoiaku, et noh, nüüd on selline aeg, et praegu hoiame ühte ja ei tekita nagu poliitilisi lõhesid või ei kritiseeri valitud, kui selleks ei ole just mingit väga konkreetset põhjust. Nii et üldiselt selline nagu kokkuhoidmise tunne ühiskonnas on ka minu mõnest väga tuntav.
Ja kahtlemata, no paarist üksik küsimusest peaks veel rääkima, et nii nagu meil ja ka mõel riikides on ka Soomes siis tõusnud maskide küsimus, et Soomes siis hoolitseb maskide tarnimise eest riiki nõnda nimetud tarnekindluse keskus, soome keeles huoltovarmuskeskus, ja nüüd ongi siis puhkenud väike skandaal sellega, et maskihanke eest hoolitses inimene, kes oli varem kohtulikult karistatud ja soomlased küsivad, et kuidas selline asi sai juhtuda, et need maskid ei olnud ka sellised, mida loodeti, noh, küllalt sarnane sellega, mis siis toimus Eestis, et Marjo, mis sa sellest kõigest arvad, et kuidas selline asi sai üldse juhtuda, et noh, me saame aru, et siin need maskide saatmised ja igasuguste tarvikute saatmine ongi keeruline ja mõned riigid on neid asju ka ära võtnud nii-öelda, et selles mõttes nii-öelda selles sogases vees seda kala püüdmine on keeruline.
Ma arvan, et 5,5 miljonit soomlast küsivad seda sama küsimust kui sina, Erki. Et see on päris piinlik lugu ja täiesti nagu komöödia ja suur skandaal. Aga tegelikult ma korrigeerin siin, Erki, pisut sellepärast, et jah, meil on see tarnekindluse keskus, aga tegelikult siia maani nad on olnud rohkem selline nagu latu, kus on mingid teraviljad, meditsiinid, ravimid, sellised asjad, mida oleks nagu, mida vajatakse siis, kui kriis peaks tekkima. Ja maske seal eriti palju ei olnud, no jumal tänatud oli mingil määral ja need saadeti kohe välja, aga piisavalt palju need maske ei olnud, sellepärast, et no nüüd seda spekuleeritakse, et miks soomlased siiski paremini ettevalmistusi ei teinud nagu sellise pandemia jaoks. No ütleme niimoodi, ega kellelgi Euroopas ei ole olnud kogemus sellisest pandemiast, et kui palju neid maske kasutatakse ja nii edasi. Aga ma arvan, et see on lihtsalt olnud selline nagu täiesti ebaennestend lugu inimestega, kes on töötanud nagu väga kõva surve alla, kellel ei ole olnud seda piisavalt palju seda kogemust, et kuidas neid asju ajada. Ja nüüd meil ongi politsei uurimine käib ja tänu ühele Eesti pangale, kuna teil on nii kevad need rahapesureeglid praegu, et meil on isegi nagu mingi võimalus need rahasid teil tagasi saada tänu sellele, et üks Eesti pank on külmutanud 2,5 miljonit euri, mida Soome riik on maksnud nende ennetute maskide eest. Ja politsei uurimine käib, et seal on tegelikult 2 inimest, kes on nüüd selle skandaali keskmes ja selle keskuse tegevjuht pidi ka nagu töölt ära tulema tänu sellele, et see skandaal lihtsalt tõusis nii suureks. Et ma arvan, et lihtsalt liiga palju survet pandi selliste inimeste peale, kes ei olnud nagu suutelised seda asja nagu korraldama. Ja meil on siiski, Soome on teinud hästi palju äri ja tootmist nagu Hiinas ja hiinlastega. Ja nüüd on hästi palju tulnud nagu inimesi välja, kes ütlevad, et nüüd me aitame ja seal on Kone ja Nokia suured ettevõtted, kes on lubanud Soome riigile abi, et neid suhteid korraldada hiinlastega. Ja meil oli veel mõned aastat tagasi, meil oli oma maski tööstus, aga siis, kas oli Kemira oma või no siis see müüdi maha välisinvestoritele ja siis lõpetati, pandi tehase uksed kinni ja nüüd küsitakse just täpselt neid õigeid küsimusi, et kuidas sellises globaliseerunud maailmas saab piisavalt palju head teha selleks, et oma kodanike kaitsta ja nüüd lähebki Soome oma tööstus ka ja toodang nagu käima. No nüüd see võtab muidugi aega, aga nüüd et võib-olla, et saame nagu mingi oma tööstusega püsti siin, ma väga loodan, aga piinlik lugu, suur skandaal, täiesti. No, kui keegi oleks selle kirjutanud, see ei oleks olnud nagu usutav, aga kui see nüüd päriselus juhtus, siis mingi hulgusmaar.
Ja no see tundub jah, et see on nagu Kelmi romaanist maha kirjutatud, aga siin teine küsimus on ka, et need on need Soome hävitajad, et Soome tahab endale hävitajad osta ja Sanna Marin on endale kindlaks jäänud ja öelnud, et Soome läheb selle hävitajate ostmisega edasi. See suurusjärk umbes on 10 miljardit eurot, noh, see on peaaegu nagu terve Eesti riigi eelarve ja Soome on otsustanud edasi minna, siin on tulnud veel lisa väike skandaal, et nagu ka maskide puhul, et Soome kaitseväe endine juhataja Jarmo Lindberg on siis olnud seotud konsultatsioonidega Lockheed Martini juures, no on küll öeldud, et ka teised Soome poliitikud ja endised sõjaväelased on teiste selle Lockheed Martini konkurentide juures olnud konsultantid, aga noh, Lindberg oli ju värskelt Soome kaitseväe juhataja, nii et segadust on. Kristi, mis sa ütled üldiselt selle hävitajate hanke kohta, et Soome oma kaitsevõimest ikkagi ei taha kuidagi loobuda ja saab aru, et see hävitajate ostmine on vajalik?
No jah, just nii sa juba ise vastasid ka küsimusele, et paistab küll, et poliitiline seisukoht ei ole kuidagi praeguse kriisi mõjul muutunud ja see hanke protsess liigub edasi ja ka see skandaal, mis nüüd tekis selle nõustamise või konsulteerimise ka seoses, see tegelikult nagu selle hanke edasi viimist ei mõjuta ja järgmisel aastal Soome plaanib need otsused teha, et kust need hävitajad siis ostetakse. Ja noh, üldiselt see näitab seda, et Soome suhtub oma kaitsevõimesse väga tõsiselt ja ka praeguse kriisi ajal ja ka eelnevate majanduskriiside ajal ei ole tahetud siis teha selliseid samme, mis oluliselt nõrgestaks Soome kaitsevõimet. Ja Soomes on valmisolek nagu erinevateks kriisideks küllalt hea, aga selline saatuse iroonia on nüüd jah see, et just pandeemia puhul oli tegelikult ikkagi selliseid nõrkusi, mis nüüd on välja tulnud nagu just seoses selle tarnekindluse ja kestuse tegevusega ja samuti terviseamet on siin saanud osaks kriitikat, et Soome on nagu väga hästi valmistunud näiteks sõjaliseks konfliktiks ja viimastel aastatel teinud väga palju tööd selleks, et olla valmis kaitsma ennast küberohtude eest ja propaganda eest, aga pandeemia oli nagu selline oht, mis oli küll teada, aga siis väga paljudes riikides siiski sellesse ei suhtutud piisavalt põsiselt ja see nüüd maksab ennast kätte.
Teeme siin kool väikese pausi ja jätkama hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärajat. Telefonil on Kristi Raik, Skype'is Marja Näkki ja Tallinna stuudios Erkki Pavski. Räägime edasi Soomest. No Marjo, ühte asja tahaks veel küsida, et ja millega ilmselt kõik Euroopa riigid maadlevad, need on immigrandid. Et me juba teame, et Soome jäid ka paljud eestlased, aga kuidas on teistega ja missugune see immigrantide staatus Soomes on, et selle üle on ka siin Eestis ju vaieldud väga palju, et mis siis teha nendega, et ja noh, Soomes on need immigrante muidugi rohkem kui Eestis.
Nii, no muidugi põgenikud praegu ei liigu, kuna piirid on kinni, et selles mõttes sellist suur probleemi praegu nagu päevakorras ei ole. Ja Soome otsustas ju talvel, et võtaksime vastu umbes 175 kõige nõrgemas olukorras olevat põgenike seal Vahemere piirkonnast ja nüüd tuli otsus, et need võetakse vastu. Aga kuidas, no see on siis võibolla nagu selline praktiline probleem, mida peab veel lahendama. Aga tegelikult meil on üks selline uudis oli nüüd eelmine nädal, et mure on olnud selles nagu teistes riikides ka, kus on need sisserändajate kogukonnad, kes suhtlevad omavahel võib-olla tihedamini kui soomlased tavaliselt, et väga palju haigestunud on meie somaalikeelsete inimeste hulgas, et see on toodud nüüd päevakorrale ja räägitakse juba sellest, et mingi rasism nende vastu on nagu tõusnud ja isegi president nagu hoiatas, et seda ei tohi juhtuda, aga lihtsalt, et muidugi nad on nõrgemas olukorras ka selle koronaviiruse pärast.
Ja no ma isegi nägin kuskil mingisugust teadet, mis siis rääkis keeltest, mida Soome valitsus kasutab, et jagad informatsiooni ja no eesti keel oli seal niiku nii, aga seal oli ka somaali keel, nii et tõesti see info on oluline, aga lähme edasi, et
ma tohiks ühe punkti veel lisada, ja, võõrtööjõu küsimus, mis on ka Eestis olnud väga päevakorral ja samuti Soomes, et sellepärast see pole huvitav ka Eesti kuulajale, et kuidas Soomes selle küsimusega on tegeldud. Et täpselt nii nagu Eestis on siin küsimus, et kuidas põllumajandused saavad nüüd kevastööd tehtud ja Soomes korraldatakse, vaatamata sellele, et üldiselt on piirid kinni, ikkagi korraldatakse Soome tuleks siis suurele hulgale põllumajandustöötajatele, kes siis tulevad Ukrainast, Venemaalt ja mujalt, et saaks need põllumajandustööd tehtud. Nii et selles mõttes see kriis ei muuda nagu seda põhiasja, et Soomes on teatud sektorites võõrtööjõudu vaja ja seda on vaja ka praegu ja piire ei saa nagu päris kinni panna. Ja see sõnum näiteks ka Soomes töötavatele eestlastele on ikkagi olnud see, et Soomel on hea meel, kui need eestlased, kes siin töötavad, on siin edasi ja töötavad edasi.
Absoluutselt ja siis ma ütlen veel seda, et tegelikult see küsimus paneb meid soomlasi ka peegli ette selles mõttes, et praegu töötude arv tõuseb nii kui nii. Ja nüüd nagu soomlased peavad ka nagu ausalt nüüd vaatama ka seda, et miks kõik töö soomlastele endile ei kõlba.
Jaa, no kahtlemata, aga üks teema veel, et läheme nagu natuke kõrgemale tasemele ja see on Euroopa Liit, aga Soome on ka Euroopa Liidu liige, et peaks kindlasti sellest rääkima. Ja küsimus, mis on siis Euroopa Liidus praegu päevakorras, on nõnda nimetatud eurobondid või siis need koronabondid, et ja lõuna ja põhi siis on läinud raksu selles küsimuses, et kas siis Euroopa Liit tuleb välja bondidega, lõuna ütleb, et seda on vaja, aga põhi, noh, eesotsas Hollandiga on väga sellele vastu ja väga seda ei toeta ja Eesti ka ei toeta, aga missugune on Soome seisukoht ja kuidas Soome näeb üldse seda Euroopa Liidu poliitikat selles kujunenud kriisis, Kristi?
No praeguses arutelus on ja väga palju sarnasusi sellega, mida räägiti eelmise finantskriisi ajal, et jälle see Põhja- ja Lõuna-Euroopa vastandumine ja Soome seisukoht on väga selgelt selline, et Soome ei toeta euroala ühiseid võlakirju. Sellist nagu vastutuse jagamist Soome rõhutab seda, et iga riik vastutab ise oma majanduse eest ja vastutab ise oma võlgade eest. Ja näiteks eile oli Helsingin Sanomates pikk intervju Prantsusmaa rahandusministriga, kes nüüd teeb tugevalt kampaaniat selleks, et saada toetust eurovõlakirjadele. Aga Soome rahandusministri vastus oli jällegi see, et Soome ei ole oma seisukohta muutnud. Aga samas ma olen küll jälginud seda arutelu ja tundub, et nagu no, väga tõsiselt mõeldakse selle peale Soomes ja eksperdid arutavad sellele, et kuidas siis ikkagi aidata neid Lõuna-Euroopa riike, kes saavad sellest koronakriisist kõige rohkem kannatada ja kellel oli juba eelnevalt majandusolukord raske ja kõige siis Itaalia ja Hispaania. Saadakse aru küll sellest, et neid on vaja toetada ja no, räägitakse palju solidaarsusest, mis on just selline nagu, no, ilus põhimõte, aga no, tegelikult on siin ka väga ratsionaalne huvide küsimus, et Euroopa Liidu riigid ja euroala riigid eriti on nagu nii tugevalt üksteisest sõltuvad, et lihtsalt seda ei saa lasta juhtuda, et mõne euroriigi majandus kukuks kokku või et näiteks Itaalia ei saaks enam kuskilt võlga juurde võtta, mida praeguses olukorras on ikkagi paratamatult vaja. Nii et ma usun, et nagu Soomes on ikkagi paindlikust leida neid lahendusi, mis siis aitavad nüüd euroalal koos püsida ja koos sellest kriisist välja tulla, aga jah, igasugune selline ühine vastutus võlgade eest on nagu selline, mis tekitab nagu väga tugevat vastuseisu.
No Marjo, et tõepoolest Kristi juba mainis seda eelmist kriisi ja tõesti siis seal oli lõuna ja põhja erinevused väga suured ja noh, me peame meenutama ka seda, et 2011. aasta valimistel just põlissoomlasi saatiski edu just selle võla küsimuses, et põlissoomlased olid vastu Portugali toetamisele. Missugused on praegu siis need seisukohad Soomes, et kas siis mõistetakse, et Euroopa Liit tähendab ka solidaarsust või arvatakse siis teistmoodi, et küüned nii-öelda enda poole?
Ma olen tõesti nõus sellega, mida Kristi ütles, et see analüüs on täiesti õige, aga tasub ka meeles pidada, et neid Kreeka abipakette anti edasi siis, kui Timo Soini põlissoomlast juht oli välisminister, et tegelikult tema oli seal ka neid asju otsustamas, aga mulle tundub, et praegu näitab, et see trauma nendest näiteks Kreeka abipakettidest on ikka veel üsna nagu värske meil. Et me ei taha nagu oma rahasid kuskile saata tänu sellele, et nüüd meie ise oleme ka selle suppi sees. Et soomlaste hoiak on alati olnud nagu, ja nüüd ma ei mainit talve seda, aga siiski mainisin juba, et saame ise hakkama. Et ma arvan, et sellist teatud hoiakud tuleb ka, et meil on ka nüüd piisavalt palju probleeme endil ka. Aga samas, et ma arvan, et meil on nüüd pisut selline nagu kahe rajaline tee jälle, et hoolitseme Soome eest, et Soome on nüüd nagu tõusnud number 9, aga samas näiteks nüüd valitsus otsustas toetada seda ÜRO terviseorganisatsiooni 5,5 miljoni euri eest, mis on 2 korda rohkem kuin varem. Et ma arvan, et Soome nüüd väga hoolikalt otsustab, et hoiaks seda tasakaalu, et oleme nagu rahvusvahelises koostöös, aga siiski hoolitseme soomlaste eest kõige pead. Mul on selline tunne.
Ja noh, ma arvan, et Eestis vist mõeldakse umbes samamoodi. Noh, viimane teema veel, Kristi, et Soome on olnud uhke ja peab ennast ka mõnes mõttes pioneeriks siis nõnda nimetatud rohepoliitikas või kliimapoliitikas ja Soome tahtis kliimaneutraalseks muutuda juba 2035. aastaks. Noh, Euroopa Liit on seadnud selle eesmärgi aastasse 2050, et Soome tahtis olla veelgi varasem ja tublim. Et väga üldiselt, et kuidas nüüd see pandeemia ja koronakriis on mõjutunud Soome kliimapoliitika? Noh, me nüüd siin maailmas näeme, et mõnes mõttes ju kliima on läinud puhtamaks, linnuliiklus on peatunud, tulevad teated sellest, et kohad, mida ei olnud enne võimalik sudutatud, näha on nüüd nähtavad ja nii edasi, et mingil määral see pandeemia just kui tundub seda kliimapoliitikat soodustavat, aga noh, samal ajal me teame, majanduslangus on tulemas ja see võib jälle neid eesmärke kahjustada.
No ma ütleks nii, et need inimesed Soomes ja ma arvan ka mujal Euroopas, kes enne kriisi pidasid rohepoliitikat tähtsaks, peavad seda nüüd vähemalt sama tähtsaks kui mitte veel rohkem kui varasemalt. Ja selles kriisis võib nagu näha ka sellist signaali, et nagu keskkonna eest peab hoolitsema ja see on nagu tähtis teema. Ja on räägitud ka palju sellest, et kas just erinevad kliimaprobleemid ka soodustavad viiruste levikud ja muudavad tõenäolisemaks selle, et praegune pandeemia ei jää viimaseks, vaid sarnaseid kriise võib tulla ette ka tulevikus. Nii et ma arvan, et näiteks praegune Soome valitsus, mis on väga tugevalt seadnud selle kliimaneutraalsuse eesmärgi, jääb selle eesmärgi juurde ja oma seisukohta ei muuda. Ja mulle tundub, et see on ka noorema põlvkonna väga tugev ootus. Aga võib olla, et kliimateema muutub veel rohkem lõhestavaks. Seda on olnud ka juba varem näha, et sellel on nagu väga tugevaid pooldajaid ja väga tugevaid vastaseid. Ja kui majanduskriis muutub sügavamaks, siis muidugi tekib see küsimus, et ikkagi on majanduse tõttu vaja mingeid kliimaeesmärke edasi lükata ja see väljakutse on siis see, et kuidas siis jõuda selleni, et teostuks see idee, et tegelikult see nagu kliimaneutraalsuse eesmärk on samas ka moodus teha selline majandusreform, mis siis nagu aitab Euroopa ühiskondadel nagu paremini tulevikus hakkama saada, et see ei ole nagu mingi majanduse arvelt tehtav tegevus, vaid et see peaks nagu käima käsi käes siis näiteks digimajanduse tugevdamisega ja kogu selle nagu meie majandusmudeli muutmisega. Nii et ma arvan, et selles osas ka edaspidi Põhjala riigid on need eesrindlikud riigid, kes soovivad sellega edasi minna ja ma usun, et ka Euroopa Liidu poolt näiteks Euroopa Komisjon hoiab kinni oma kliimaneutraalsuse eesmärkidest. Aga jah, võib olla, et on tulevikus siis ka üks selline teema, mis aitab säilitada populistlikel erakondadel oma toetust ja nemad saavad esineda siis sellise alternatiivse seisukohaga.
Ja noh, nii see ilmselt on, tõmbame praegu otsad kokku, kuulasite Välismäärad, saate osalesid Kristi Raik, Marjo Näkki ja Erkki Bauski, kõik head ja kuulmiseni.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.